جيت بلاير أذاعة القراديو ثي السلام عليكم قدر لدينيجلر سوون 2024 جلن 15 سنتابري هبتانن يكسن بوني هبتانن جمي جيبلسن مذي دينلمة تاغر يارد وني براغداك ستوديدن مين ميردان تاريف ألبار يارن Geplayer Azatlık Radyosu. Qadarlı dinleyiciler, heptanın jemi gepleşigimizi başlayarız. Onun çağında üstümüzde heptanın devamındaki möhüm, seylede okuyucularımızın has köp ünsünü çeken maglumatlarını dikkatinize yetiriyarız.
Geplier Azatlık Radyosu Aşgabatyň halkara aeroportunda Ortada tiýagatçylyk wizasy bilen gitmekçi bolýan türkmen raýatlarynyň dürli bahanalar bilen ýurtdan çykarylmazlygy bilen bagly täze ýagdaýlar ýüze çykdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň we çeşmeleriň soňky maglumatlaryna görä uçara goý berilmediklerini köpüsi Ortadan ýokary kuzaýlarynda okuyan ýaşlar.
Harvullu geçen yeganim Rus Üniversitetine okuva girdi. Avgust ayının ayağına Rusya uçara minmekçi olanı Aşgabatın halkara aeroportunun pasportını kompüter okap bilen okşanın üçünem çıkan ok sözleri bilen migrasiya kurulu tarafından serhetten geçirilmedi.
Dip azatlık bilen tökvetteş olan Aşgabatlı gurrun verdi. Uçara koy verilmedik yigit sonra migrasiya kurulu'na barıptır ve onun pasportı bağırlanıp hiçbir kıyınçılıksız kompüterde okulyandığı anıklanıptır. Şeyle bulsa onun ortaya uçma uçin eden ikinci tinançığı hem onun netice vermendir.
Gümrükte ve migrasiyada işleyen tanışlarımız ikiçek kurrun döşlükte Rusya'ya çıkmağı atanağın yokordan buyruk bilen koylanına ettiler. Hakimettir kanun tayda ne edip çayaklendireceğini bilmen bir kanun yolları geçtiler.
Dip ortaya gitmeğe sinanşan yigit anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık radyosu anonimlik şertinde gurrun deş olan sökvetteşlerinin hopsulluğu bilen bağlı aladalar sebeple onların adlarını hem de beylekli şahsi maglumatlarını ağzamaktan saklanar. Bu aralıkta ortaya gitmekçi olan studentlerin uçara koy verilmektedir. Mezligine uçur biletlerinin galp bulup çıkmağı bilen bağlı vakalar hem yüze çıktı. Yağdaydan xabarlı çeşmelerin biri şeyli gurrun verdi. Avgustun ahirki heptesinde Moskva varyan reislere galp bilet satın alan studentlerin 50'den qovrağı biletlerinin galplığı sebepli uçara koy verilmedi. Studentlerin biletlerini kimden satın alandığı hakkında hova menzilinin hopsulu kullukları tarafından maglumat toplanıp başlandı. Biletlerin yöriti printerlerde, kompüterlerde yasalandığı anıklandı. Olar hakiki biletlerden tapautlanmayar olorun hova menzilinin kasalarında satılmanlığı belli bolan soň polisiýa we Milli Hopsuluk Ministrligi edaralaryna dirňäp bermekler üçin uradyldy dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy galp biletleri satýan adamlaryň şeýlede daşary ýurtlara okuw wizasyny düzelip berýän we nowatsyz gymmat bahadan uçar biletlerini alyp berýän araçylaryň awgustyň ortalarynda birden köpelendigini habar berdiler. Biletleriň galp ýagdaýda satylmagy bilen bağlayagdy 30-njy awgustda 2-nji, 4-nji we 6-njy sentýabrda anyklandy. Moskwada we Minskde okuyan studentler biletlerini geçen ayda satın alypdyr we galp biletleri üçin 8 we 12 000 manat aralygynda pul tölepdir. Ýöne heniz galp biletleri satan hilegärler ele düşmedi diýip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Aşgabatyň aeroportunda ýolukçylaryň halkara reislerine minmekdäki kynçylyklary, studentleriň we büjet işgärleriniň daşary ýurt pasportlarynyň ellerinden alınmağı varadaki xabarların iyidiyanına qabat geldi. Balkan vilayetinde şühepte devlet edara kârhanalarının işarlarından biometriki pasportlarını qıstaqlı tapşırmak talep edildi. Yan yakında şeyli talep livabın yokuru kuzaylarının studentlerinden edilipdi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekerler. 2 yıla uzan pasport novutları uçar biletlerinin qıtçılığı, viz alma uçin talepların köpülmögi ve rayetlerin sebebini düşündürmezden uçardan düşürülmögi yali yağdaylar. Türkmenistanlaryň seýahatçylyk mümkinçiliklerini uzaldan beri çäklendirýär. Migrasiýa we hopsuluk edaralaryndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeler 2025-nji ýyldan başlap türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara akymyny düýüpli azaltmak planlarynyň işlenip taýýarlanýanlygyny aýdýarlar we munyň üçin türkmen häkimetleriniň käbir döwletleri bilen gepleşe alyp barýanlygyny bellärler. Migrasiýa edaralaryndaky çeşme okuw, iş we seýahatçylyk maksatlary bilen daşary ýurtlara barýan raýatlaryň ýurtdan çykmak üçin düzgünlerin puhtalandyrylmagynyň gözüňinde tutulýanlygyny bellädi.
Dünyanın beyleki yurtlarını hem okuva gitmekliktiğine devlet sargıdı ve devlet yoğlanması esasını amal asırlar. Şeyle hem devlet yoğlanması bilen iyi verilecek studentler için onların ene atası kepil şahs bolarlar. Studentlerin izine gelmedilik isteği yüze çıkanına cinayet cevapkarlığına çekmek gözünü tutular.
Dip migrasiya kulluğundaki Çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Çeşme Türkmen rayetlerinin Türkiye ortiyet ve beyleki islendik yurda öz baştak zehmet migrasiyasına gitmegini qadagan etmegin planlaştırılayanlığına ediyar.
Türkiye ve beyleki yurtları Türkmenistan'ın işleyen ve dine devlet tarafından tecrübe alışmak, ustatlığı arttırmak yalı gizli mühletlik işevurluk maksadına devlet yollanması esasına rayetlerin gidip gelmeyi gödününü tutuyor. Siyahatçılık maksadına hem şahsı esası ya da siyahatçılık firmalarının üstüyle vize almaklık hem doğru yatırılıyor.
Deyip Çeşme etti. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğundan resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin öz rayetlerinin dışarı yurtlara çıkmağını çayaklendirmek istilaklarının bağırdığını milli aviyakampanyanın vekili hem anonim şerte tasdikladı.
Buğduk yolbaşısının iyam edaramızda dilden gizliğin mağlumat ve görkizme gelip uğradı. Yani 2024 yılın ahırına çene Türkmenistan aviyakampanyasının işini doğruluğuna dışarı yurtlu yolbaşıları için uygunlaştırmak tavsırgı var. Sebebi aydılışına göre 2025 yıldan başlayıp Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlara gidip gelmeyenin tas yoğu çıkmağı bilen halkara aviyakatına olur. Dünge dışarı yurtlu rayetlerin transit uçuşları amalı asırlar.
Deyip Çeşme etti. Şöl Türkmenistan aviyakampanyasının teyze halkara uğurlarının bir neyacetini açıp, bunun siyahatçılığın ötmeğine ulu koşan koşacaktığı aprel ayında resmi medyada haber verilipti. Hem aşonda Türkmen aviyakampanyasının hünermenleri bunun Türkmenistan'a gelen ya da gidiyen siyahatçıların sağını arttırmağı delde, ete dışarı yurt rayetlerini Türkmenistan'ın serkedinden yurdun çayına girizmeden üst aşır geçirmeğe niyetlenenliğini aydıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, mikrofon önüne maksat atayız. Marwa Levap vilayatlarının en çeme etraplarına benzin gıçılığı devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi bir neçe yerli yaşayıcının beren mağlumatlarına salgılanıp 12. sentyabrda haber verdi. Günorta günü orta bütün yaşayıcıları Bayramalı, Sakarçayga, Murgap, Tautavadır ve Vekilvadır etraplarına yerleşen yanıç huyucu beketlerin önünü sonku bir neçe günü ver avtomobil ulavlarının nuvabatlarının emele geliyenliğine aydiyarlar. Şobr vaqtda her bir ulağı çayaklı möçbirde 20 litr yanığı çuymaq çayaklendirmesi hem devam ediyar. Yatta Sakazatlık Radyosu'nun haberçisi Avgustun başlarına Marvulayatını A80'ni görünüşlü benzinin her bir hafta ulağı 20 litr möçbirine çayaklendirilen görünüşte satılıp başlananını haber verdiler. Görünüşünün bu düzgün henizem devam ediyar. Yerli yaşayıcılar kəbir yanığı çıbeketlerine ulağı yanığıcının devlet baxasından 3-4 esse qımmat baxadan kanun satılma bilen bağlı yağdaylara ünit çekerler.
Beketlerde bar bulan yangıncın muktarı azalandı. İşgərler stansiyanı yapıp 1 litr yangıncın bahasını 5-6 manattan satıp başlayarlar.
Deyip bir yerli yaşayca ediyar. Azatlık Radyosu sevdi devam ediyen yanıq çıxıçılığı boyunca yerli hakimiyetlerden qoşmaça tesbir alıp bilmeyar.
Benzin nira gidiyar, belli dəl. Daşğızdakı qarındaşlarımı can edip gördüm. Olorda da yağday seyli.
Deyip Sakır Çagalı bir yaşayca ediyar. Yaptasak bundan odala Azatlık Radyosu üstümüze kayın başlarına Demirgazık Daşoğlu vilayetine emele gelen yanığı çıkıtçılığı varada hem haber veripti. Sosyal medyada peyda olan bir videoda bu sebitte yerleşen bir yanığı çıbeketinin önünü emele gelen avtoğluğu nuvabatlarını görmek oluyardı. Medya mağlumatlarına göre yanığı çıbeketlerine Bay Türkmenistan son kuvatlarda dışarı yurt devletlerinin evit önümlerinin eksportlarını arttırıyar. Yurdun dülü sevittirine sonku bir iki yıl var, vautalı yüze çıkıp sonku bir neçe ay veri, xası yitirleşen yanığı çıkıtçılığı, devlet çiğmal birjasının Türkmenistan'ı öndürleyen nevit önümlerinin dışarı yurtlu işevlerinin arasında ulu isteklerden pidalın yanlığını gayta haber veriyen portotlarına qavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıp yurdun beylekı bir sevittirine, Levan Pulayatı'nın Türkmen Avaz şehrine hem sonku vautlarda yanığı çıkıtçılığının xası yitirleşenliğini haber veriyarlar. Yine yerli hakimiyetler gıçılığının fonunu emele gelen bu yağda varada haberlerin sevitin çayının dışarıya çıkmağının önünü almak uğruna ayrıtığını tağırlayan diyerler.
Suun meni ve beýleki erkek mugallimleri direktorun otoguna çağıryp benzin gyçylygy barada tasary ýurtlardaky tanys bilişleriňizi ve garandaşlaryňyza aýdyp ýörmäň, artykmaz gurrun bolaýmasyn, gaýrat ediň diýip aýtdylar.
Deyip Türkmen Abatlı bir Mugallim Mektep Müdürünün özlerine aydan sözlerini sitirledi. Bu yağdayı Türkmen hükümetlerine maksut olup yurdun dürlü sevittlerine, iktisadi kıyınçılıkların alamatları iş olsana azık etmeçilgi yalı yağdaylar yüze çıkan halatını yerli hükümetler esasan emele gelen yağdaylar varadak havarların daşarı yurtlara sızıp çıkmağına, oların metbuğa seri işteleri arkalı havar verilmeğine karşı görüşerler. Bu aralıkta yerli resmiler ve devlet medya seri işteleri devam ediyen yanıgı çıkıtçılığını ağzamayarlar. Şol bir vaatı Türkmen medyası yurdun öz içine yanıgı çıkıtçılığı devam Medyan mahali yangy yakyna Türkmenistanyň owan halkyna insanperwer ýardym hökmüne iýerin ýanygy serişdeleri we iými tönümleri barada habar berdi. Türkmenistan ulag ýanygynyň bahasy boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna galýar. Hökümetçi neşirler yan yakini Türkmenistan'ın A95 benzininin inardan bahası boyunca dünyada 4. yurt olanını haber verdiler. Bu yurtta Eko 93 kısımlı avtomobil yanıcının 1 litri 2 manattan, A95 yanıcının litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel yanıcı 1 manattan satılıyor.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda türk häkimetleriniň Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan daşary ýurtlara garşy reýdleriniň gerimi güýçlendi. Bu ýagdaý Türkiýede bekanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlylary dürli çykalgalary gözlemäge iterýär. Bularyň arasynda adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp öz watandaşlaryny aldawa salýan türkmenistanlylar köpelýär. Bu barada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova we türkmen migrantlarynyň bir näçesi 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosyna maglumat berdiler.
Onlara dini erkekler barlanyadı. Hazır ayallar barlanıp deport edilmeye başladı.
Dip bu ýagdaýlar bilen içgin gyzyklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganova aýtdy. Türk häkimetleri geçen ýylyň Tomuz paslynyň başyndan bäri beýkanun migrantlara garşy reýdleri geçirip gelýärler. Soňky aýlarda türk mediýasy bu reýdlerde beýkanun migrantlaryň iýdigderli saklanýandygy barada gündi gün aşa habar berýärler. Kocaeli welaýatynyň häkimi Ilhami Aktaş 2-nji sentýabrda beren maglumatynda Sewitde avgust aýynda geçirilen 17 operasiýada 566 sany bir kanun migrantın saklanandığını mälim etdi. Türk häkimetleri saklanýan migrantların haýsy ýurtlaryň raýatlardygy barada açyçan maglumat bermän gelýärler. Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar we aktivist Taganova Türkiýede biometrik pasportynyň möhleti gutaran ýa-da umumyň köni pasport bilen bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň müňlerçe dogyna aýdýarlar. Olaryň aglabasy Türkmenistana dolansalar ýurtdan çykarylmaryn diýen alada bilen Türkiýede bir kanun ýagdaýa düşen türkmenlerdir. Häzir bu raýatlar Türkiýede galmak, ýaşaýyş durumuny kanunlaştırmak üçin öz başda dürlü çykalgalary gözleýärler. Ýöne bu adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanyp, olary aldawa salýan adamlar köpeldi. Bularyň tas ählisi Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlardyr diýip aktivist bellidi. Bu adamlar sosial ulgamlarda sahypalar açyp, olara Hamala agentstwa adyny berip, türkmen migrantlaryna esasan işlerini türk gazetine geçirip ýa-da käbir tanymal programmalar esasında ýaşaýyş ýagdaýyny kanunlaştyryp bermegi wada berýärler. Olar migrantlara bu barada galp resmi namalary hem hödürleýärler.
ana biz size Türkiye'den çıkarıp misal için başka bir yurda iyi verip şu yerin vizasını alıp Türkmenistan'a uğratacak. Türkmenistan'dan sonra pasport alıp benim Türkiye'ye arkayın gelip bilirsiniz diyen bir yolu var deyip adamları şunun yalvağı da var verip alda oturuyorlar.
Deyip Taganova bu yağdaya düşenlerin her birinin 1400'den 5000 ABŞ dolarına çenli maliye seriştesini aldırandığını belli yeri. Ol özünün sosyal ulamlarda yıl-yıldan efir açıp bu barada gurrun gozo yandığını ve özlerinin aldığı düşündüğünü aydıp kömek soruyan onlarca adamın yüz tutunduğunu hem aydıyarı. Bu yağdaya size var olan Türkmen migrantlarının bir neçesinin anonimlik şertinde aitmağına göre pulları alan Türkmenler aradan bir salım geçen son oların hatlarına ve telefon canlarına cevap vermeyerleri.
Kevra adamların üstünden gülüp cevap veriyerler. Biz Türkiye'de bir kanun yaşayanlığımı sebepli Türk polisiyasına barıp bu adamlar var da şikayet edip bilmeyeriz. Sebebi bizden ilkinci sorulacak zat vizanız var mı? Eğer vizanız olmasa hiç yeri şikayet edip bilmeyersiniz ve üstesine de derrev deport oluyarsınız. Adamları ağırlığa salayan Türkmenlerimiz hem bunu biliyerler. Türkmenlerin en ağır meselelerini hem biliyerler. Çıkkınsız yağdaya düşen köp adam bunların hilegarlığını ağırlanıyor.
Deyip Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmen migrantı anonimlik şertinde gurrun berdi. Aktivist Aganova bu yağdaylar barada özünün ve öz yağlı başka da bir neçe Türkmen aktivistinin Türk hakimiyetlerine, politiyasına yüzlenip migrantları aldığı salyanların bardığı barada haber berendiklerini hem aydiyarı.
Olara ya ecir çeken adamların özlerinin yüzlenmesi gerekli diye. Yani üçüncü taraf hiç ile şikayet edip bilen yok. Bizim emelimizden gelen ifsat yok mu? Havarlaştırmaktan başka.
Deyip aktivist belledi. Ol Türkmenistanların bu kösönçlüklerinin esası sebebinin Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında pasportların tayarlanıp berilmeyendigi. Türkmen rayetlerinin vatanına dolanan yağdayında oların yurttan çıkmağına kadançılık girdilendigi bilen bağlanışıklıdığını belleyeri.
TikTok ve beylik sosyal medyalarda bu zatlar açacağın ezilip oturulmalına Karamazdan Türkmenistan hükümetine aktivistlere nakil basış körkezeler. Bir zat aydıp çıkanda şolar tarafa hiç ile çare görülmeye.
Dip aktivist Dursultan Taganova sözünü cemledi. Azatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasından telefon arkalı tesvir almak inançları onun netice vermedi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son kuvvet teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Devlet idara karxanalarının işgərlərindən daşarı yurtlara səyahət etmək üçün biometrik pasportu bar olan yağdəndə dokumentini tapşırmaq, olmasa pasportunun yoxluğunu sübut etmək tələb edilir. Balkan vilayətinin devlet idara karxanalarında keçirilən bu tədi məcburi çərənin yerinə yetirilməsi barədə yerli xəbərçimiz məlumat verir.
Balkanın bilim, sağlık, medeniyet, transport, arağatnaşık ve cemaat edaralarının yeşkarlarının əhrisi zagran pasportlarını meyletin tavsırmağı mecbur ediliyar. Pasportu entek edilmedikler migrasiya qulluğundan zagran pasportu yok diyen kepilnamı alıp öz işyerlerine tavsırmalı ediliyar.
Deyip Azatlığın Balkandaki xabarçısı gurrun verdi. Yerli devlet idaralarının TAS əhlisinde 9. sentyavrda məlum edilən bu talabın Günbatar vilayətinin həkimliğindən gələnliğini heç bir düşündürüş verilməzdən dildən edilən bu tapşırığın qışırnıqsız amal edilməlidiğini yerli çeşmələr aydar.
Yerli büdcət işgərlərinin yolu başlar sebəbləri düşündürmən, ya zagran pasportlarınızı tavsırın, ya da işe gelip oturman dediler. Hatta sağlık öğlerinin yolbaşçıları ve mektep direktörleri hem öğlerinin zagran pasportlarını tavsırıyorlar.
Deyip Türkmen başarılı büdcet işgari gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre tavsırı kışol gün kıssağlı yağdayda destine yerine yetiriliptir.
Türkmenbaşı'nın sağlık işgarları ve bilim işgarları Türkmenbaşı şehir migrasiya şahımçatına düğün öğlen zagran pasportların izini tavsırdılar. Migrasiyanın yerli şahımçatı giriş saat 22.30'da çeni büdcet işgarlarının pasportları kabul edivaldı.
Dip yerli çeşmelerin yeni biri 10-cı sentyabrda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrulaşan yagdaydan xabarlı çeşmenin sözlerine göre migrasiya qulluğuna şu heptanın devamında büdcet idaralarının ehli işherlerinden biometriki pasportları doluk kabul etmek tavşırlıptır. Yerli migrasiya işherleri bu arada son Aşgabatdaki merkezi edara xasavat bermeli. Daşar yurtlara zähmet migrasiyasına gidiyen Türkmen rayatlarının sağının artıyan dövrünün qabat gelen bu talabın sebeplerini resmi taydan anıklap olmadığı Azatlık Radyosu'nun Balkan vilayetinin hekimliğinden ve migrasiya qulluğunun vekillerinden resmi görünüşte düşündürüş almak sinançığı onay netice vermedi. Sonku dövrde kazancın gözlüğünde ya da hemişelik esasında yurdu terk edenlerin arasında büdcet edaralarında işleyen adamların sahne göz görtülü köpüldü. Üstesine medya seriştelerinde ve sosyalı ulgumlarda Orsiyadın Ukrayna karşı alıp bariyan urşuna katnaşıyan Türkmenistanlılar, Şolsan'da sövüşe katnaşıyanlığı için Rus rayatlığını alıp bilen Türkmen rayatları var adı mağlumatlar köpüldü. Şeyli haberlerin fonunda Türkmenistan'da biometriki pasportları tavşırmak talabı yokur oku cahilerinin studiyan lerinden hem edildi. Avgustun ayağında Seyit Nazar Seydi adındaki Türkmen Devlet Muallimçiliği İnstitutuna ve Murat Karayif adındaki Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'ne tezi kabul edilen studentlerin daşar yurt pasportları yığınılıp alındı. Bu arada Libap vilayetinin bu yukarı oku cahilerinin bir neçe studenti ve muallimleri anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'na mağlumat berdi. Yurttaki resmi taydan boyun alınmayan işsizlik, korrupsiya, iqtisadi ve mali keskitsizlik, iladın dürlü qatlaqlarının ovu huzuluğunda muht iş güyücü hükmünde ulanılmağı, böcədi işgərlərinin zəhmət haqlarının esli bölüğünün dürlü maqsatlar üçün izgidirli tutulmağı, köpçülüğün qadalı durmuş yertlərinin gözlüğündə yurdun daşına çıkmak isləklərini arttırıyar. Qazancın gözlüğündə yurdu terk edənlərin arasında dinə bir işsizlər dəl, eğitim böcədi edaralarında işləyənlər kim köpölyər. Azatlığın haberçılığı ların məlumatlarına görə polisiya işgərləri, harviylər, meditsina işgərləri və müəllimlər iş yerlərini təşləb daşır yurtlara gedərlər. Bu yığda sağlıq idarələrində luqmanların və şəfaqət uyularının məktəblərdə olsa müəllimlərin yetməzçiliyini görətdi. İndi qeyinçilik bilən edirən biometriki pasportlarının ellərindən alınmağı büdcət işgərlərində nəyə gəlirik görədər.
Devlet halkı izolyasiyada saqlanıp daşarı yurtlara gideceklerin önünü alacak bolyar. Halkın köpçülüklüğün yurdu terk etmeğinin önünü alacak bolsalar aylıklar ve valyutanın kursuna kaytadan seyretmeli. Türkmen hükümeti öz emelsiz dolandırış günahını boyun almağın dereğine halkın hareket azatlığını çeklendirip halkı mecburi yurtta saklayıp kalmakçı bolyar.
Deyip Balkanlı büdcet işgari nə gelirliğini məlum etdi. Türkmenistan'da devlet edaralarının işgarilerinin daşar yurtlara siyahat etmek mümkünçülüğünü çeklendiriyen tavşırıqlar öngüm edilibdi. 2021-ci ilin Tomsun'da büdcet işgarilerinin biometriki pasportları ellerinden alınıp daşar yurt pasportlarının möhlötünü uzaltmak qadağın edilibdi. Türkmen hükümeti migrasiyanın akımını görkudiyen resmi sahanları çav etmeyen kim bolsa, dışarı yurt pasportlarını almak isleyenlerin novatlarının 2 yılı uzağı çekmeği, yurdun daşına çıkmağı sinanşayan yolukçuların akımı migrasiyanın meşhurluğunu görkudiyer. Problemanı resmi derecede ağzamayan hakimiyetler, adamları yurdun daşına koyu vermezli uçin alıp bariyan dürlü çareler ulen yağdaydan aladalan yanlığını qıytaklayın boynalyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, yurdu terk etmeye çalışan Türkmen rayetlerinin istenlik yolu bilen önünü bağlamak babatını Türkmenistan'ın güç kuruluşlarına buyruk verildi. Azatlık'ın çeşmelerine göre Rusya varayan yaşların istenlik bakanı bilen önünü petiklemek babatını polisiye bölümlerine, migrasiya kurluklarına ve Aşgabat'ın hava menderinlik serhetçilere görkezme verildi. Bu Türkmen rayetlerinin Ukrayna'ya karşı uğruşa katlaşmağı çekilmek boyunca tasdiklenen hadiseler bilen bağlanışıklıdır. Bizin habarçymyzda Tölek we Rut raýatdygy wadalarynyň öwredine uruşa gitmek kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrun döş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozal hemişelik ýaşamak üçin Russiýa göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasat uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwredine tiýleşdirilen görnüşde Rut raýatdygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Azatlygyň güýç guruluşlaryna çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuşuk tutat. Kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tassyk bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul edýärler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurluklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa menzili Türkmenistanyň daşary ýurtlary howa ýol bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Azatlygyň habarçysy Rut raýatyny almak hem-de gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir Türkmenistany bilen gurrundaş bolmak başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerdi. Özüniň birnäçe öňkü işdeşlerini hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýändigini öňe sürýär.
Biz birnäçe adam käb ýerleri eýýän zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygna ýaryz. Aşgabatdan we Çärjewden bolan birnäçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähe hilkim bolsa güzeran aýlamaly.
Diýip söhbetdeş aýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşuna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak fini türkmenistanlaryň köpçülüklüginiň häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýändigini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni 2-2 däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň tölek möçürleri, kabul ediş yerleri, din çalış mümkinçilikleri ve beyleki cikmecikliklikler var da mağlumat paylaşıyorlar. Men kimme dadi Rus propagandasının ve agitasi işlerinin üstüne atmadım. Yönü bulur hem rol oynayar. Bir megerim hem Rus propagandasının tesiri ulen hem Türkmenistan'ın özünle perspektivaların düğününün bolmalılığı ulen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, kadr aydışları yali dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini gerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olunlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturuluyor. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasen tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyor.
Diýip aýtak aýtdy. Belesek azatlyk soňky bir näçe aýyň dowamyny türkmen raýatlarynyň aýratyna ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçur gatnaşyklaryna goý berilmezdigi barada habar berip gelýär. Geçen aý azatlygyň Lewa pulatyna habarçysy Sewitiň migrasiýa darasyna daşary ýurt pasportuna ýüz tutýan raýatlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigini habar berdi. Olaryň aglabysy Kreml tarapynyň hödürlenýän aňsatlaşdyrylan prosedura bilen raýatlyk almagy höwesdenip Russiýa göçmäge niýet edýärler.
20 ýyllap hökümetde işledim. Para ve adalatsızlıktan yadadım. Putin'in çekin kanuni etasında yenileştirilen prosedura boyunca raitlik alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelcegi.
Deyip Lewa pulatynyň ýaşaýjysy aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşi Rus prezidenti Vladimir Putin'in Russlaryň däp bolan ruhy ahlak gymmatlyklaryna eýe bolan daşary ýurtlara insanperwer goldaw bermek barada gol çeken kararyna salgylanýar. Putin'in kararı yürüyüte bir auditoriya katlığı, yani öz yurtlarına yıkkınçılıklı neoliberal taglimat yürülgülerinin ileri sürülmeulin alalaşmayan daşarı yurtlulara gönüktürlüyer. Yani onsuz hem bu resmi namı ve Kremlin sonkillerdaki umumi siyasatı Merkez Aziyanın öngü Sovyet Respublikalarının rayetleri için Rusiyan ödüne çekic etdi. Levaplı yaşayıcının ayetşeyali bu sevitte daşarı yurt pasportlarının nobutuna karaşayan adımlar Putin'in sonku kararını ara alıp masalatlaşarlar ve ödlerinin Türkmenistan'ı hemi hemişelik terk etmäge taýýardyklaryny aýdýarlar. Rusiýanyň Federal howpsuzlyk gurulyna görä 2023-nji ýylda Russiýa giren türkmen raýatlarynyň sany öňki ýyldan deňeşdirilene 9.5 esse artdy. Türkmen siýasat analitigine görä Putin Russiýasynyň hödürleýän düşewintli gazanç hemde soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduna agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çeken türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçüliginiň has agramlyýaly bolup görnýär.
Harbi hereketlere katnaşmak arkaly ipekli kazanç etmek mümkünçülüğü mühüm. Yönü aygıtlı faktör değil. Uruşa katnaşmak koyunca şertname sahasında hödürleniyen tölüklar. Üstesinde Rusya'da yaşayış ruhsatını hem de sonu bilen rayatlı kalmak koyunca verilen vaadalar Türkmenistan için hakikattan da dervaiz.
Deyip Türkmen siyasi analitigi Serdar Aytakov aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyny Türkmennokot News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryň Russiýa gitmeginiň düýbünden öňüni almak barada ýokardan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hem ala olar ol ýerde Ukrainada urşa gidýärler. Ýa-da Russiýada işlemek üçin bir kanun galýarlar. Türkmenistanyň dünýädäki eň ýapyk ýurtlarynyň biri bolanlygy sebäpli howpsuzlyk gullyklarynyň ýa-da beýleki edaralaryň tesbir alıp bulmayar.
Qadırlı dinleyiciler, sunun bilen hep dəlin cemi gəpləşiğimizi cemləp qutoryarız. Yenəki efirlərdə duşuşan çaq, xoş, sağ olun.